Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. I dag er vi ikke indeni, vi er udenfor, eller mere præcist, vi er faktisk inde i en hal. Det er Øksenhallen på Vesterbro, hvor der i dag er en stor IT-messe, kan man vel godt kalde det. Det er version 2, som arrangerer den. Den handler om informationssikkerhed, og den handler om cloud-løsninger, hvordan nogle af de her ting. Men lige ved siden af her foran, der står jeg sammen med Nicolas Jøns Larsen fra version 2. Hvad kommer der til at ske her i dag?
Jamen først og fremmest så kommer der til at ske det, at en masse mennesker mødes, og det er en masse IT-professionelle, det er en masse virksomhedsansvarlige, der sætter IT-sikkerhed højt på agendaen.
Bliver der nogen former for skæg og blå briller her?
Ja, altså hvor skægt det er at blive hacket for eksempel, det ved jeg ikke, det er ikke så skægt for den, det går ud over. Men der er en masse folk, der synes det er interessant og skægt at se det ske. Fordi så skal de jo hjem og sørge for, at deres systemer kan modstå angreb. Så ja, der er live hacking på flere af konferencescenerne i dag og i morgen. Og det tror jeg, der er mange, der ser frem til.
Der er 2.700 mennesker, der kommer hen i løbet af de næste to dage. Er det noget, altså hvor meget, hvor stor har interessen været omkring sådan noget som det her?
Altså, det her, det er uden sammenligning den største IT-event i Danmark i lang tid. Der var en af besøgende, der sagde til mig, at det her, det har han ikke set magen til siden 80'erne, hvor alle folk rendte til IT-messer. Så der er ingen tvivl om, at vi med IT-sikkerhed højt på dagsordenen, og i en kombination med datacenter og cloud-applikationer, har ramt noget, som den IT-professionelle og virksomhedsansvarlige i det hele taget interesserer sig enormt meget for.
IT-sikkerhed, det er meget centralt lige i øjeblikket. Hvorfor?
Det er det, fordi at angrebene bliver hyppigere, og det bliver nemmere og nemmere for hacker at bryde igennem systemer. Vi har eksempler på konferencerne her med gymnasieelever, der simpelthen på 10 minutter kan hacke sig ind i virksomheder. Og hvad det hedder, ransomware. Hvor hacker de beslaglægger data fra virksomheder og beder om løsesummer for at få dem låst op igen. Det er der flere danske virksomheder, der oplever allerede. Og det er noget, som selvfølgelig er en trussel mod virksomheder i det hele taget. Så nu er det ikke kun alarmer ved indgangsdøre og hegn rundt om lageret, virksomheder skal tænke på. Nu er det også den IT-mæssige sikkerhed, som kan blive en stor trussel for alle danske virksomheder og offentlige institutioner.
Ja, vi har fået flere fjender, kan man sige. De er bare sådan noget, det er nu. Vi ved ikke rigtig, hvor de kommer fra. De er simpelthen, de kan komme hvor som helst fra i det her landskab af IT.
Ja, de kan simpelthen sidde på i kælderværelse i Sydkorea og synes, det der, det ser meget sjovt ud. Og så lige pludselig, når du møder ind på arbejde næste dag, så har du ikke noget med data. Alt, hvad du så har lavet i går, og hvad du lavede for et år siden, og hvad du lavede for 5 år siden, det er hacket, og det er forsvundet. Og så ligger der bare en mail tilbage til dig, hvor der står: betal, så får du dine data igen. Det er altså det er noget, som virksomheder allerede oplever, og det er noget, som man forventer, at mange flere virksomheder kommer til at opleve i fremtiden.
Bare lige her det sidste, mens jeg har fat i det, og tænkte, nu det lyder enormt deprimerende, det hele. Jeg tænkte, det er jo solen skinner, det er en dejlig dag og sådan noget. Hvad glæder du dig selv til, mens du er her?
Ja, mest af alt, så er jeg rigtig glad for, at vi har fået besøg af en række internationale eksperter. Altså, der bliver forsket vildt i det her emne, IT-sikkerhed. Og rigtig mange af de eksperter, der er ledere for de forskningscentre, der findes rundt om i Europa, både på tekniske universiteter, men også i virksomheder som Cisco, de er her i dag for at fortælle om, hvordan de arbejder. Og det betyder, for at folk ikke skal blive alt for deprimeret, at rigtig mange mennesker arbejder på at være på forkant med de angreb, der kommer. Det vil sige, at de IT-kriminelle, de får altså kamp til stregen her.
Mange tak til dig, Nicolas Jøns Larsen fra Jøns Larsen fra version 2. Resten af programmet, det kommer til at foregå her på den her messe, tror jeg nok. Måske kommer der et enkelt andet indslag med, men i hvert fald skal jeg rundt og snakke med nogle forskellige folk, måske også nogle af de eksperter, som vi lige har talt om her. Rigtig mange gange velkommen til.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må du selv om.
Hvad er det for noget, det her, vi står med?
Det er en Google Cardboard-brille.
En hvad, siger du?
Google? Google Cardboard-brille.
Ja.
Og den fungerer på den måde, at man, det er egentlig bare et stykke pap med nogle linser i. Og ned i den, så sætter man sin egen mobiltelefon. Man kan downloade en app. Der er masser af apps ude på App Store'en, så man kan hente til den. Og så kan man simpelthen få en virtual reality-oplevelse i sit eget hjem for meget, meget få penge. Det er egentlig bare et stykke pap og to stykker plastiklinser.
Jeg sidder lige nu, bare lige for fem skridt til skyld, så har jeg faktisk taget den her på. Jeg får en mobiltelefon klistret ind i den her papkasse, og så kigger man igennem to ruder, og jeg kører baglæns i en rutsjebane lige nu. Hvilket er en lille smule frustrerende, men jeg ved ikke, hvor man er på vej hen. Men det ser ret overbevisende ud. Det ligner lidt sådan noget, der er lidt 80'er-agtigt over det. Sådan noget, eller 90'er, for den tidlige computerspil,
ja, i virkeligheden. Ja, men der man kan også hente, altså, ja, det var et eksempel på en app, du kan hente alle mulige videoer. Også high definition videoer, hvor du sejler ned ad Nilen og kigger rundt. Og der er også et, jeg ved, der er lavet en fra en syrisk flygtningelejr også, som skulle være ret inspirerende. Det er et spørgsmål om at søge ordentligt inde i stormen. Så der er mange timer sjov der.
Men det her 3D og virtual reality, det er sådan, de fleste af os opfatter, som om det er noget, der er ekstremt dyrt. Det her, det er den billige løsning, eller hvad, discount?
Det er den billige løsning, ja. Der er jo selvfølgelig også forskel på den her discount-løsning, og så hen til, hvad hedder det, til de professionelle modeller. Men det her, det giver, det bruger jo telefonen, og den teknologi, der er i telefonen, til at give virtual reality-oplevelsen til alle. Det er sådan en meget demokratisk måde at få det ud til folket på, og give folk et indblik i, hvad det kan bruges til.
Det må man sige. Hvor meget koster det?
Og sådan en model her, nu har vi købt dem her bolke, ikke til messen, men det har vel kostet også 40 kroner stykket. Når man køber dem som privat kunde, så kan det godt være, at der kommer et par procent oveni, men som sagt, det er noget, alle kan gå i gang med at sidde og lege med, og der er masser af gratis apps.
Sidder du så derhjemme fuldstændig med hovedet ind i den her maskine konstant, i stedet for at kigge ud i virkeligheden?
Jeg har faktisk haft en aftale med mig selv om, at jeg skulle gå alle de spændende apps igennem, men jeg har ikke nået det endnu. Så lige nu så er det noget, jeg har på listen, men ikke sådan, jeg har erstattet mit liv væk fra arbejdet med virtual reality. Ikke nu.
Hvad laver I? I laver ikke kun, Concha, I laver jo ikke kun små, smarte virtual reality løsninger, som I sælger her, som i virkeligheden jo heller ikke er jeres dims. Det er bare noget, som I har fået klistret jer selv på.
Lige præcis. Det her, det er en sjov dims, der skal få gang i noget dialog, ligesom den, vi har nu. Fordi det vi sælger, det er, som der står på mange af vores skilte, vi sælger netværk og datacenter, mobility og sikkerhedsløsninger, og så sælger vi service på de her løsninger. Vi er et konsulenthus, og vi er især specialiseret i Cisco, men har også nogle andre produkter. Man er meget bevidst omkring vores produktvalg. Så vi er et hus, der har med på standen her, har vi nogle rigtig, rigtig skarpe hoveder inden for deres områder, inden for netværk, routing og switching, men også inden for mobility og mobile device management, og inden for sikkerhed. Sikkerhed er et nyere felt for os, men vi er gået rigtig stærkt ind på det, og derfor så er vi også meget stærkt på messen her for at promovere vores sikkerhedsprodukter.
Det er noget, der er, det lyder lidt mærkeligt at sige det, jeg hører mig selv sige det her, men sikkerhed er noget, der er populært.
Ja, det kan man jo mærke på en messe som den her. Altså, for en dansk IT-messe, så er det jo et rigtig stærkt fremmøde, der er. Så man kan godt se, at sikkerhed er noget, der fylder meget ude i markedet. Og det er jo selvfølgelig også noget, altså Cisco, som vi baserer mange af vores konsulentydelser på, de er også gået rigtig stærkt ind i sikkerhed, har nogle super stærke produkter, og det er jo nok også et tegn på, at der er en kæmpe efterspørgsel, som skal fyldes op. Det er jo top of mind for alle, og det er noget, alle fra gulvet og helt op på executive gangen, de kan sætte sig ind i.
Mit navn er Torben Isnerns. Jeg arbejder i Concha som Security Sales Lead, hvor jeg forsøger at balancere noget, hvad skal man sige, teknik og noget forretning. Så jeg er ansat til at ligesom være med til at indarbejde noget sikkerhed, både i netværket og mobile løsninger og i datacenter, som generelt set sikkerhedsløsninger i Concha til det danske marked.
Du har været med, så har du talt mig siden 99. Hvad hedder det? Hvordan har det her sikkerhedsmarked udviklet sig siden dengang?
Jamen, jeg har været med praktisk alt fra starten af i forhold til, hvornår vi ligesom startede med en normal dial-up modem på sådan 28.8 modem og så videre, servicerede kunder derfra. Der er sket rigtig meget de sidste 2-3 år. Altså, jeg er super glad for, at vi har fået så meget fokus på sikkerhed generelt. Altså, det er ligesom kommet på agendaen, og det har vi i, hvad skal man sige, markedet ligesom råbt på i mange år, og endelig er det ligesom trådt ind på det rigtige lag for forretningen. Det, man sådan kan sige, der er sket sådan trendmæssigt, det er jo, at hvad skal man sige, den traditionelle kriminelle reelt set er blevet er gået online, kan man sige. Ikke? Så det, i dag, der er det jo ikke, altså, der er det ikke et spørgsmål om, som man så det før i tiden, I love you virus og de her ting. Spørgsmål om reelt set at få sat navn derude. I dag, der er det et spørgsmål om at tjene penge. Altså, der er virkelig utrolig stor business i det her. Det vil sige sig, at nogle af de angreb, vi ser i dag, det er faktisk, det er professionelt staged. Altså mennesker, som ligesom samler den rigtige virksomhed i forhold til, at der selvfølgelig er nogen, der driver infrastrukturen. Der er nogen, der sørger for at lave nyt, hvad skal man sige, malware og angreb og for at skubbe det ud, ud på internettet, således at man får nærmest kunder i butikken, kan man sige. Vi har jo hørt utrolig meget omkring ransomware. Jeg ved ikke, har du selv oplevet noget ransomware?
Nej, jeg er heldigvis sluppet indtil videre selv, så det, ja. Men jeg ved godt, hvad det er for noget. Det er også blandt andet de her CryptoLocker-ting, som var det, som de fleste mennesker kender, hvor man ligesom får låst sin computer, og så skal man punge ud med nogle penge, gerne i bitcoins, for at få den låst op igen. Og det kan være ganske vanskeligt at pakke den ud selv, hvis man ikke har en fornuftig og meget stor backup et eller andet sted, så er man faktisk lidt på den. Men det har udviklet sig meget fra det, altså frem.
Ja, jamen, det er fuldstændig korrekt. Det er simpelthen et spørgsmål, om man tager, hvad skal man sige, både private og erhvervsmæssige data som gissel. Og så skal man netop få oprettet en bitcoin-konto for at ligesom få sin nøgle tilbage, så man kan dekryptere sine data. Og det er, hvad hedder det, der er utrolig stor business i det.
Det er typisk den måde, man typisk får sådan noget ind i sit. Det svarer lidt til, at der er nogen, der tager ind alle ens data og putter det ind i et skab, og så låser de døren og smider nøglen væk. Og så siger de til en, at den kan du godt få igen, men du skal lige betale lidt her. Men måden, man får dem ind på de her, altså ligesom får ramt på de her, får pakket de her data ind, det er jo typisk sådan noget med, at folk de kommer til at klikke på en eller anden mail, eller sådan noget, inden der bliver sendt ind i systemet, og så starter den et eller andet halvøjse. Er der nogle gode råd til, hvordan man skal undgå sådan noget hjemme hos dig selv?
Ja, altså det er netop angrebsvektoren, det er gerne mail, eller det er gerne Facebook. Så det vi ligesom går til markedet med, det er, at vi kommer med nogle rigtig dygtige, eller rettere sagt nogle velfunderede løsninger, som reelt kan købe, hvad skal man sige, både virksomheden og brugerne længere tid til ligesom at skal sige pat til sine systemer. Så ligegyldigt, hvilke systemer jeg kommer med, eller for den sags skyld mine kollegaer i branchen, mit mantra er altid, ligegyldigt hvad man kommer med, så er der nogle grundlæggende IT-discipliner, som man skal have styr på. Det vil sige så backup, patch management og antivirus og de her ting. Endpoint beskyttelse generelt skal man have styr på.
Så er der den menneskelige faktor, som er det der med, at folk de har en grim vane med at komme til at klikke på ting, de ikke burde gøre.
Ja, jamen det er jo netop det, hvad skal man sige, som de slår på det ud. Det er jo også en del af den måde, de har ligesom etableret sig selv på. Der har de også netop de mennesker, som genererer crypto-wall og ransomware generelt, de har en afdeling, som, hvad skal man sige, har specialiseret sig i marketing, altså marketing og salg. Altså, hvordan får vi reelt set de her, hvad skal man sige, den her software ud over disken? Hvordan får vi inficeret brugeren ud? Så de har reelt set, de har så fornuftig infrastruktur, så de reelt set kan følge, hvad skal man sige, trenden i, hvor gode de exploit, de reelt set bruger, hvor gode de er i forhold til, hvor mange mennesker de får inficeret ud. Så når de kan måle på, at deres forretning ikke går så godt, som den plejer at gøre, så kan de reelt til at udskifte den ransomware, sætte en ny i drift eller købe sig en ny, således at de igen, hvad skal man sige, foretager eller rettere sagt tjener penge på deres infrastruktur eller deres.
Du beskriver det nærmest, altså, du siger netop deres firma. Altså det er simpelthen, det er en forretning, der kører derover med nærmest med ansatte og alt muligt andet. Det er ikke længere den der ensomme cyberkriminelle, der sidder og laver ulykker et eller andet sted.
Det er helt korrekt. Nogle af de rapporter, som vi får fra vores producent, blandt andet Cisco, beskriver netop nogle af de her setups. Der har været et enkelt stort takedown, som er velbeskrevet, som foregik inden for Limestones netværk, som havde vanskelige udfordringer med at reelt set dele deres kunder i forhold til, hvem der var fornuftige kunder, hvem der var dårlige kunder. Det vil sige sig, at de drenge, som reelt set har specialiseret sig i at lave ransomware, brugte deres infrastruktur, men købte sig til service via stjålne kreditkort, hvilket betød, at efter en 14-dages tid cirka, så bounced, hvad skal man sige, hele betalingen af det setup, som så gjorde, at Limestone egentlig havde udfordringer med at finde ud af, hvad der var deres core business, altså hvilke kunder de egentlig skulle prioritere. Så den rapport beskriver faktisk hele setupet i forhold til, hvor mange brugere, der ligesom blev serviceret med ransomware på sådan en månedlig basis, hvor man cirka så de her 147 server, som var rullende over en måned, som blev spundet op over tid, alt afhængig af, som de blev taget ned. Hver af de her server, de servicerede faktisk 90.000 brugere per dag, per server derude. Ud af de, hvad skal man sige, 90.000, jamen så klassificerede man, hvad der var for en, hvad skal man sige, maskine, der kom ind. Hvis den var sårbar, eksempelvis på den rigtige Internet Explorer med den rigtige Flash-version, som faktisk er den største angrebsvektor, vi ser derude i dag. Tidligere var det jo Java, der var et stort problem. I dag er det Adobe, og det er den, man ligesom skal have styr på. Hvis man præsenterede den rigtige Internet Explorer, den rigtige Flash-version, jamen så var der forholdsvis stor sandsynlighed for, at man bliver inficeret, altså op til 40% af de brugere, som kommer over, bliver rent faktisk inficeret. Derudfra, hvis man summerer det op, så var der cirka 9.500 brugere om måneden, der blev serviceret med noget ransomware. Og ud af dem var der i alt 3%, som cirka betalte den her ransomware.
Jeg kan bare spørge, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, det er sjovt, når du taler om det, den måde, man kommer til at tale om dem på, ikke? Så lyder det jo som om, at de er et større internationalt IC-firma i virkeligheden med samme lingo, og det hele, det, når de bruger sig som servicerer og alt sådan noget, ikke? Altså,
præcis. Ja. De har ansat folk, der er med til at, hvad skal man sige, udvikle netop infrastrukturen, så de kan måle, hvor godt de inficerer brugerne ud, men de også har folk ansat til at reelt set udvikle nyt malware. Det vil sige, at når der reelt set kommer en sårbarhed derude, altså som vi kender eksempelvis for Patch Tuesday eller noget tilsvarende sårbarheder, der er relateret til Internet Explorer eller til Apple eller noget tilsvarende, jamen så sætter de her mennesker sig ned, og så læser de her sårbarheder, og så kan de inden for timer til dage reelt set udvikle en sårbarhed, som de så kan skubbe ud i deres netværk og anvende i forhold til at få inficeret brugere derude. Det er klart, men før man ligesom inficerer brugeren med noget krypto-brugere eller noget tilsvarende, så klassificerer man lige, hvad der er på en bruger. Det kunne jo godt man kan godt forestille sig, at det måske var en maskine fra den finansielle sektor, som måske havde mere værdi et andet sted fra. Og dermed kunne man så reelt set sælge den maskine til nogen, der var i gang med et lidt større angreb, end hvad vi normalt ser, altså ransomware.
Så det, men bare lige for, så vi kan virkelig vende lidt tilbage til der, hvor vi starter, nemlig hvor du siger, at vi har, altså i gamle dage, da du begynder med alt det her, med at investere på sikkerhed, der er hacker, det er sådan nogen, som de gør det for sjov. Og fordi, at der er en eller anden ære i at gøre det, og nu er det simpelthen skiftet direkte over, så nu er det kun for penge.
Præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Det ene setup, som jeg beskrev før i forhold til takedownet på Limestone setupet der, den kalkyle, der blev lavet på det i forhold til de maskiner, der blev spundet op over en måned i cyklus, og de antal mennesker, som ligesom blev inficeret med ransomware og betalte, der har man sådan summeret det ene setup til at have sådan en årlig indkomst på omkring 34 millioner US dollars. Så det er, hacking i dag er big business. Det er ikke et spørgsmål om at ligesom blive kendt. Det er...
Du går ikke og tænker på at skifte side?
Ej, bestemt ikke. Det gør jeg ikke.
Tak skal du have.
Jeg hedder Erkan Altun og kommer fra Dencrypt AS. Vi er et firma, der laver krypteret mobilkommunikation for at sikre imod aflytning og andre sikkerhedsaspekter i at tale sammen, så der er ikke nogen, der kan høre, hvad man taler om. Det er en krypteret løsning, en dynamisk krypteret løsning, som gør, at når man laver det her kald til hinanden, så er det en teknologi, der hele tiden udvikler sig og skifter algoritmer og koder og nøgler. Det vil så sige, at hacker og andre har faktisk ikke mulighed for at finde ud af, hvad det er, der er foregået, og hvad der sker. Det vil sige, at man kan føre en diskret og en secure samtale. Det er egnet til alle former for virksomheder, for lige fra staten til intelligence, forsikringssystem, advokater, forsvarsindustrien, jamen alt, hvad der har noget, hvor man er lidt bekymret for sin teknologi, sin viden. Det kan være store handler, det kan være personlige informationer, det kan være i lægeverden, det kan være i medicinalverden, alle steder, hvor man kan overveje at sikre sine data, så kunne det være den her måde at gøre det på. Fordi vi har fundet ud af mange gange, og så taler man meget, og man opgiver mange oplysninger i tale. Hvis ikke man sikrer det, så er det meget nemt at aflytte de her tale og få meget indsigt i informationer omkring virksomheden og den udvikling, man er i gang med. Så det er nogle af de ting, som foregår, som vi sætter meget stor fokus på.
Du siger, at det er nemt at aflytte de her samtaler. Hvor nemt er det?
Det er faktisk meget nemt. I dag kan du købe noget, der hedder en IMSI-catcher. IMSI-catcher er et lille software, et lille boks, du kan købe på nettet i udlandet til et par tusind dollars, som du får tilsendt med posten. Den kan du sætte op hvor som helst og koble en lille bærbar computer til. Og når du har gjort det, så får du alle data ind på de her mobiltelefoner, der er i nærheden. Det vil sige, at du kan også retningsbestemme det, men du kan se sms'erne, du kan se beskederne. Du får en masse data om hvilken mobiltelefon. Ud fra det, så kan du aflæse serienummerne på dem og alle de her koder. Og du kan faktisk også sende beskeder til brugerne. Du kan lægge kald ned, hvis du gerne vil det. Du har faktisk fuld kontrol over den her telefon. Fordi den IMSI-catcher, den gør det, at mobiltelefonen tror, at det her det er en basestation. Og så sender den det videre til den rigtige base. Men brugeren oplever og kan ikke se eller høre forskel, fordi den er bare en fake eller en falsk basestation. Og det sker sådan, så du oplever ikke noget, du hører ikke noget. Det vil sige, at du bare taler videre uden at lægge mærke til, at du faktisk bliver aflyttet. De data kan sælges, bruges, og det kan også bruges til alle former, for, ja, lige fra chikane til spionage.
Og der er netop altså en af de steder, man kender det her IMSI-catcher-begreb fra, det er Norge, hvor der pludselig stod en frygtelig masse af dem, der sidder rundt omkring det norske parlament.
Lige præcis. Og vi er også, jeg kan selvfølgelig ikke bevise det, men vi er også sikre på, at det også sker her, fordi der skal ikke ret meget til at købe en IMSI-catcher, og du skal faktisk ikke engang være særlig viden om, eller være ingeniør, eller være udvikler. Det er et ret simpelt software, og oven i det, så får du også brugervideoer og manualer til, hvordan du gør det. Lige netop Norge, der er det sådan, at vi faktisk også er i Norge, fordi de har nemlig meget mere fokus på det her, og krypteret tale har vi faktisk en samarbejdspartner i Norge, som godt kunne interessere i vores teknologi, for nemlig at sikre sig, at det ikke kan forekomme igen. Så jo, vi er meget kendt i Norge, og jeg tror også, det sker mange andre steder, nok også i Danmark.
Hvis jeg nu sidder helt alene hjemme hos mig selv i mit lille bitte firma, siger jeg vil også have sådan noget, det her denkrypt ind på min telefon. Kan jeg det så?
Det du kan gøre, det er, hvis du er som virksomhed, så skal du kontakte os, og det vi gør, det er, at vi har underlagt det, der hedder Center for Cybersikkerhed, altså de danske myndigheder. Så skal der foregå en godkendelse, og bliver du godkendt, så kan vi levere løsningen til dig.
Hvis ikke, I samarbejde med dem?
Vi er i samarbejde med dem, og det gør vi for, at det ikke skal komme i det forkerte hænder. Det er den der måde, det hele er skruet sammen på. Ja.
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvem jeres kunder typisk er?
Vores kunder typisk lige nu, det er udover forsvarsindustrien, så er det kan være dronevirksomheder, det kan være virksomheder, som har teknologisk udvikling. Vi er jo et teknologisk land, vi bruger meget know-how, men vi spænder fra A til Z. Det kan være advokatfirmaer, det kan være forsikringsselskaber, det er en meget, meget blandet skare. Alle virksomheder i den store eller små, som har en form for teknologi, hvor der er noget udvikling. Det kan også være, at der er noget udvikling med udlandet, hvor man taler meget, fordi de virksomheder sender jo ikke bare mails rundt omkring i netværket, fordi det er meget usikkert, så taler man i håbet om, at det er mere sikkert, og derfor kan de så tage vores løsning, for så får de sikkert tale. Jeg giver et eksempel. Vi har et lille firma, hvor der sidder fire udviklere rundt omkring i verden. De sender ikke noget per mail eller noget. De taler sammen. De har vores løsning. Så kan de roe med at udvikle og få skrevet de idéer sammen over tale. Og da den er krypteret, så er de sikre på, at der ikke er nogen, der kan lytte med.
Hvor sikkert er det her? Hvad nu med alt det? Vi er jo nogle af os har i hvert fald været vant til at høre på sådan nogle som NSA og sådan noget, som har enormt kraftige værktøjer, og den engelske GCHQ til at gå ind i kommunikation. Er det noget, der beskytter det mod det her?
Vi er meget, meget, meget sikre. Vi er sikre på den måde. Vi har ikke noget backdoor. Vi har et patenteret løsning. Det er udviklet af D2. Og endnu, der er det sådan, at der er ikke nogen, der har hacket os. At vi selv ud og prøvekørte, vi har også sendt det ud til andre. Det er ikke lykkedes endnu, og der er ikke lykkedes nogen endnu for at få fat i vores løsning. Det er meget avanceret teknologi, det vi bruger. Det er en meget stor krypteringsnøgle, fordi en ting er, at der sker noget nøglevisning her, det er algoritmen, der også sker, ændrer sig. Det vil så sige, at det er så stort, så omfattende, så vi tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre.
Og I har ikke haft nogen sure opkald fra NSA eller GCHQ, der siger, hov, vi skal have en bagdør her?
Nej, det har vi ikke, fordi når dansk lovgivning, så kan de ikke kræve det. Og da vi er 100% danskere, og vi er D2-udviklet, så kan de ikke lade sig gøre. Nej, vi kan ikke få. Vi har ikke noget backdoor. Det kan lade sig gøre.
Vi står sammen med Niels Mandrup fra Cybersafe. I beskæftiger jer også med kryptering på mange måder. Det er så ikke på telefoner, men det er inden for et andet område. Hvad er det, I laver?
Jamen, vi laver kryptering af fiberlinjer, så det man en linje mellem to datacenter, det kan være en linje mellem to virksomheder, private line, hvor man så gerne vil kryptere data i bevægelse. Det er det, vi laver her. Vi har lavet vores egen hardwareboks med danske producenter, og dem er der ikke så mange af i verden. Faktisk vi er de eneste, der laver derhjemme, men der er 10 store virksomheder i verden, der laver det samme, som vi gør. Så et meget specifikt område, vi løser.
Hvad er behovet? Hvordan kan det være, at folk har brug for sådan noget stærkt krypteret noget, og hvorfor er det vigtigt, at det står i Danmark?
Jamen altså, jeg tror, at hele diskussionen har været, om de her fiberlinjer var sikre, og der har man i mange år haft sikre linjer. Det har så vist sig, at de her sikre linjer egentlig ikke var så sikre endda. Så i og med, at angreb stiger, der kommer flere og flere mulige måder at komme ind i en virksomhed, så har man glemt egentlig at forholde sig til sin bagdør. Og bagdøren, det er jo fiberlinjen, der går ud af virksomheden over til den anden. Og den er ikke sikker. Den er jo bare gravet ned i jorden en halv meter nedunder. Og der kan man sagtens forestille sig, og det ser vi jo også herhjemme, at man får fat i den fiber, sætter en fibertap på, og så kan man aflytte data.
Sådan en fibertap, hvordan virker den?
Jamen, vi prøver at se, om man kunne få fat i en $700. Vi købte den i Litauen. Så klamper man den på en fiberlinje, og så aflytter man data og opbevarer data. Så kan jeg ligesom gå ned og søge de datamængder, der er, og så kan jeg få alt information, jeg vil, ud af den linje. Så det er ret kritisk data, man kan få fat i. Personfølsomme data kan man få fat i. Det kan være bankoplysninger, det er alt, du kan få fat i. Så der er jo piv åben der, fordi virksomheden krypterer jo ikke den her linje. Det er jo, de regner med, at den var sikker. Det er den ikke.
Og det, I så gør, det er så at levere sådan en boks, som så det, hvis man endelig skulle få fat i den her linje, så får man bare noget almindeligt krypteret sludder.
Ja, vi har en boks i hver ende, og de data, der så bliver sendt over den her linje, det er så krypteret. Og det gør, at selvom jeg var nede og lytte på dataen, og selv fik data ud, så vil jeg ikke kunne læse det. Det er sikkerheden så høj nu, at man kan ikke bryde den inden for de næste 10-15 år.
Da jeg startede på at lave det her program i 2012, der fik jeg hele tiden at vide, at alle de ting, vi gik og talte om i det program, det var rent sølvpapirshat og paranoia. Det var der ingen grund til, at det var stærkt overvurderet. Det er klart ved at være mit indtryk, at det efterhånden er ved at være rest af verden, som er ved at være en lille smule sølvpapirshat-agtigt. Kan man sige, at har virkeligheden, at det blevet sådan et sted nu, hvor man skal være meget sikkerhedsopmærksom?
Ja, det synes jeg. Altså, da jeg startede branchen så til nu, jeg er begyndt at klistre kameraer til, jeg begynder at blive mere og mere opmærksom på, hvordan jeg forholder mig og bruger mine data, hvordan jeg sikrer mine data. Så det er en verden, hvor vi er nødt til at forholde os til kryptering, og vi er nødt til at forholde os til sikkerhed og IT-sikkerhed i langt højere grad, end man har gjort tidligere. Det er meget værre, end det, jeg tror, de fleste af os tror. Der er så meget, altså, for der er så åben til ens data i forhold til, hvad der burde være.
Aflyttet befinder sig på InfoSecurity-messe, arrangeret version 2. Vi står her udenfor, lidt herude foran Øksenhallen, sammen med nogle gamle kendinger, kan man sige. Den ene, det er jo piraten Rolf, som ikke længere er piraten Rolf. Nu er du Rolf fra Alternativ. Politiker Rolf,
hvad kalder man det? Ja, den grønne pirat.
Den grønne pirat.
Ja.
Du har en rygsæk fyldt med dem, så det lykkes dig at få skovlet ned.
Jamen altså, jeg kan ikke helt forlade piraten, så jeg har tømt dem for swag derinde. Det er en skade, jeg har fra tidligere.
Prøv lige at nævne, hvad du har plyndret den på.
Jamen for fanden, jeg har en storage. Jamen det er utroligt, hvor meget man er villig til at give ting ud sådan et sted her. Altså hvis man kommer på et socialkontor og kunne nogenlunde det samme, så ville det være vildt det her.
Det er simpelthen...
Jeg har en hel pose slik, som er overfyldt med min yndlingsvingummier. Så har jeg noget her, som jeg ikke engang ved, hvad er. Det er noget med noget Welcome to an Era of Invisible Infrastructure. Ja, okay. Konsekvenser nok ikke usynlige i hvert fald. Så har vi en dåse med også med slik. Der er utrolig meget sukker det her sted. Det må være foretrukne narko. Så har vi... Hvad var det her? Det var en carefully considered gifts. Ved jeg heller ikke, hvad er. Den er lavet i Kina. Så er der USB-stik og kæder, der kan blinke og...
Sindssygt meget papir, kan jeg se, der er sådan noget Advanced Endpoint Protection for Dummies. Det er selvfølgelig altid rart at få det at vide.
Jeg troede slet ikke, at noget var for dummies, men det er det så nu, åbenbart.
Ja, og det kan fortælles på utrolig få sider, kan jeg se.
Jamen det er utroligt. Hvis man generaliserer nok, så er alting nemt.
Så har du fået nogle t-shirts, garanteret?
Nej, ingen jeg vandt t-shirt. Ikke noget. Det gjorde min kompagnon, han vandt t-shirt. Så har jeg fundet den her. Den, det er faktisk den lykkeligste. Den, jeg har i min bil, virker ikke, så nu kan jeg lade min bil. Når jeg kører min bil.
En lille USB-lader, yes. til din cigarettænder.
Det er faktisk den vigtigste på dagen. Og så en masse slik. Det er, hvad jeg har nået indtil nu. Og 5 konkurrencer. Ja. Men det er jo ikke så... også er foregået seriøse ting ind imellem.
Ja, det er simpelthen IT-branchen. De er jo altså stadigvæk nogle af dem, der har nogle penge og nogle overskud, så de deler gaver ud til folk, når man kommer forbi deres stande derinde på forskellige vis. Men Grønne Rolf, var det det, du hedder nu?
Ja, grønne pirat,
Rolf. Hvad laver du her i dag?
Jamen, jeg er her i dag, fordi at, jeg bliver mere og mere sikker på, at de fleste mennesker, der taler privatliv, de taler i virkeligheden sådan en admin-vælde, hvor at man starter med at tage vil man sige, de personfølelige oplysninger over til en selv, over til firmaet, og siger, men dem skal vi nok passe på for dig. Og jo mere vi samler de her data, jo mere en honeypot bliver det, jo bedre bliver det for folk at bryde ind i det, og jo mere centralt vi samler de her data, og jo mere skal de pumpe det der privatlivsord ind over os, fordi det er jo det, der sikrer os, og de ved bedst, hvordan de gør det. Og jeg lever i en anden verden, hvor jeg mener, vi skal over have noget security by design, hvor vi skal have, hvad vil sige, personfølelse som data tilbage til borgeren, til at han kan kontrollere dem og har det reelle ejerskab. Og så kan vi sætte en masse hvad man siger, sikkerhedsparametre op, så vi kan få et meget, meget sikre net, som faktisk er sikkert i koden, og hvor du ikke handler om at stole på en eller anden admin, du aldrig har mødt. Men du kan sådan set få en klog gut til at kigge på noget open source kode, og så kan du se, det her det er teknisk valideret, det er i orden, der er ikke huller i suppen.
Det er det positivt. Har du fundet det så?
Nej, altså jo, jeg har fundet Security by Design manualerne, og ved, hvor jeg skal finde dem, og få dem valideret globalt, de seks mennesker, der mener, jeg kan forstå det. Jeg forstår det kun selv. Delvist. jeg forstår det på generelle plan, når det kun det tekniske, der falder lidt af på noget af det. Så jo, det findes. De tekniske skriv findes. Visionsskrivet findes. Og for mig er det en helt anden måde at se på tingene på, og der vi skal hen, hvis vi mener noget seriøst på det der net.
Besidder du dig, der står Jesper Lund for IT Politisk Forening. Du er her også. Hvad er du inde for at kigge på den her gang?
Ja, det er især persondataforordningen fordre om det, og hvor langt virksomhederne er kommet med overvejelserne i forbindelse med den kommende persondataforordning. Og så hele IT-sikkerhedsspørgsmålet generelt. Der er mange spændende præsentationer om, hvordan hacker man det, hvordan hacker man noget andet. Og jeg synes, det er en ting, der sådan, er blevet klart, det er, at det der med at sådan en lille den mindste personlige oplysning kan være en del af et større hackerangreb, et identitetsteori. Så det der med at sige, at det er så lidt persondata, så det betyder nok ikke noget, det skal man altså holde op med. Det kan alt sammen misbruges, og det vil blive misbrugt.
Nu er altså, hvad hedder det, sådan en grønne pirat herovre ved siden af, han har stået og afleveret, han for at få slik, så afleverer han persondata. Så kan han risikere, han jo faktisk også at blive hacket.
Ja, så det vil sige, det har jeg ikke gjort. Ikke andet end det, man sådan er nødt til for overhovedet at kunne deltage i konferencen. Men så ja, altså, der tager jeg en grænse. Nu heller ikke en stor slikspiser. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching.
It's not human. Ja, jeg bruger også dem der, ja. Ja. Det er godt nok, ja. Altså, du skal passe på andre ting også, som dit pas eksempelvis. Der er der det samme ting i. Og hvis du så du Meto, eller metadata-opsamlingen her med Snoopy Maltego, altså det er jo bare en metadata blandt mange andre, der kan bruges til at samkøre. Så har du den der, har du godt beskyttet mod, at nogen de sniffer din RFID?
Det er bare for, at de skulle tage de her småbemål.
Men i Danmark med hensyn til Dankort eksempelvis og transaktioner, der har vi nogle, vi har robotter. Artificial Intelligence, der står over alle transaktioner, der er. Så hvis sådan noget her begynder at ske, så bliver det ret hurtigt stoppet. Og render du rundt med en Dankort-terminal, så vil man også forholdsvis hurtigt kunne finde dens lokation. Både fra, at den har en eller anden 3G-forbindelse og... Og så også, at den skal have en merchant, den skal have en anden, der foretager transaktionen for dig. Så det bliver ret hurtigt stoppet.
Aflyttet er stadigvæk på InfoSecurity-messen i Øksenhallen i København. Der er alle mulige forskellige stande fra forskellige firmaer. Og man kan høre summende stemmer af folk, der går og snakker heroppe. Og en af de mest populære stande her overhovedet, hvor der altid evigt står en kø, det er over hos Kjell Normann. Kjell Normann, han har tidligere arbejdet for IBM, og han har også taget en uddannelse med radiomekaniker. Og det, han i virkeligheden er god til, det er til at hacke eller komme ind i computer og vise noget omkring sikkerhed. Det, han er i gang med at demonstrere lige nu, det er det program, der hedder Maltego, som er et hackerprogram, man kan bruge til at få adgang til de mobiltelefoner, der er rundt omkring den her på messen, og det har han gjort meget overbevisende, og ham skal vi tale meget mere med, men allerførst så stiller vi os lige over ved siden af ham, så vi kan høre lidt af, hvad det er, han egentlig snakker om.
Det, I står med der, det er en, vi prøver på at bryde en lås. Der fik jeg fat i en elektronisk tandstikke. Den er ikke større end sådan her, og
Hvis man skruer lidt op for voldsene på den, så fungerer den faktisk som en låspistol. Så man kan have sådan en lille håndhold i, og stikke ind i låsen, og så åbner. Der er nogen her, der har det professionelle udstyr med til at bryde lås, kan jeg se. Ja, ja, den er ikke så god. Den er ikke funktionel, den er mere for faciliteret snakken omkring, hvordan en nøgle virker. Hvis ikke man kender til begrebet bankenøgler. Kender I det?
Jeg synes
det. Ja, den er ikke. Banken, bump keys, ja.
Lever du på de her brud?
Ja, jeg er simpelthen fuldtidskriminel. Nej, jeg Dubex tager sig af noget med IT og sikkerhed. Og vi holder også awareness-kampagner for firmaer omkring, hvad man kan, hvad hackerne kan, hvad de gør, hvordan virker social engineering. Og alt det, du ser her, er noget, der indgår i at hacke. Det er noget, der gør, at hvis vi kommer ud, jeg er i Incident Response-teamet, og skal undersøge et eller andet, og nogen har brugt nogle af de her teknikker, så ved jeg alt om det. Det er min interesse, min fritid, det er at sætte mig ind i alt det, man kan lave af sådan noget her. Og så er jeg også radioamatør, så det gør jo, at jeg har en naturlig fritidsinteresse i det. Og farmand, han har været i flyvevåbnet som telegrafist, så hans kælder er spækket med sådan noget her udstyr. Så det er ligesom, jeg kan undgå det. Jeg hedder Kjeld. Kjeld Nordmand, jeg arbejder i Dubex, der har jeg arbejdet i 2 år. Jeg har en baggrund i IBM. 16 år med at arbejde med Linux og Unix og Windows og lidt af hvert mainframe. Og før det, der var noget datamatikker og så noget HTX. Fik ret gode karakterer i HTX, så fik jeg 13-tal i informationsteknologi, så tænkte jeg, det går jeg videre med. Og så har jeg også fået lidt inden for barnsben af med min far. Han har et IT-firma, og han er telegrafist, så han havde også masse radioudstyr. Så jeg har fingrene nede i sådan noget teknik og ledninger, lige siden jeg kunne gå. Jeg måtte ikke spille, så jeg lavede nogle andre fornuftige ting, såsom at lære alle DOS-kommandoerne ad og lignende. Så det er min hobby, det er min fritid at arbejde med IT, og så også med sikkerhed som fokus.
Man kan jo ikke lade være med at tænke, når man har set dig, du står og holder de her demoer på her på standen med, hvor du fortæller lidt om, hvad man kan gøre med forskellige ting, med radioudstyr, med computer og sådan noget. Du er jo sådan set hacker.
Ja, det vil jeg kalde mig. Altså, problemet med at kalde sig selv hacker, det er, at folk straks tænker, at det er noget ondt, og han laver ulykker og sådan noget. Og den rigtige betegnelse af en hacker er i virkeligheden noget positivt, en som tager noget, modificerer det til noget, der bliver bedre. Så i den forstand kan man godt sige, at jeg er hacker. Men det der med at lave ulovligheder, det kan man ikke rigtig tillade sig, når man arbejder på den side af hegnet, som jeg gør i Dubex. Vi er ude at lave incident response, når der er nogen, der er blevet kompromitteret, og der nytter det ikke noget, man ikke kan stole på de folk, der er der. Jeg vil sige, jeg lavede en demo her på standen med at lave et telefonnetværk, og det tog mig 2 dage at sætte mig ind i reglerne for, hvad jeg måtte lave, hvilke frekvenser jeg måtte sende på, hvordan jeg satte det op uden at bryde loven. Og havde jeg været hacker af den onde karakter, så havde jeg bare tændt det, så havde jeg overtaget samtlige frekvenser og telefonnet og kaldt mig TDC eller Telia. Så altså, man er udfordret, når man arbejder som det, man kalder for white hat hacker, fordi det tager længere tid at sætte sådan nogle demoer og sådan nogle tester.
Vi kan godt kalde dig, kan vi så kalde dig white hat hacker så?
Ja, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde mig. Det må du selv vurdere, hvad du vil kalde mig. Så jeg kalder ikke mig selv hacker.
En af grundene til, at det ord, det ligesom kommer frem, det er, at det er jo, du har lige lavet en fremragende gennemgang her, hvor nemt det er at blive cyberkriminel, hvis det er sådan, men fordi det meste af det findes på internettet. Kan du starte med, måske lige give altså et kort ris af, hvor nemt er det egentlig?
Jamen, hvis man finder YouTube i sit spil som et lille link, som det tit viser en i spillet, og det er der, det starter, så bliver man eksponeret til folk, som laver snyd og bedrag i spillene og hacker spillene. Og det starter en naturlig interesse for at komme videre med, hvordan hacker man, hvordan gør man det med det spil her. Nu snakker vi unge mennesker, der har sin startkarriere, ikke? Og det leder så til, at man kommer ud i nogle hackerforums, hvor man får de her tools foræret og beskrivelser, og så tager karrieren et fart med, at hvis man vil begynde at tjene penge på et eller andet, eller lave sjov med at lægge en hjemmeside ned, eller hacke andre, der spiller, jamen så er her hjælpen til det, og pludselig finder de ud af, at de kan tjene penge på det. Kommer på tornettet, som jeg fortalte her i min præsentation, og så ligger der nogle lidt mere professionelle forums og nogle folk, som har nogle andre bagtanker med, og bruge de her unge mennesker som muldyr til at arbejde for dem, altså lave deres hack. Og de unge mennesker, de forstår ikke, hvad det er, der sker. De opdager det ikke umiddelbart. De tjener penge på det, men ikke særlig mange. De betaler de fleste for services til det her. Og så er karrieren kørende, både for dem i toppen og dem i bunden. Og dem, der bliver anholdt og bliver fundet, når man er ude at lave efterforskning, det er jo de unge mennesker. Det er ikke dem, som laver malware eller distribuerer den ud til affiliates.
Det man ligesom også får, det er et billede af, at der sidder sådan en, hvad skal man sige, sådan et hacker-aristokrati på toppen af alt det her, som ligger og, og får nogle andre mennesker til at lave deres ting, og som virkelig tjener pengene på det. Er der sådan en lille elite der, som ligger og kører rundt med hele verden?
Noget tyder på, når man kigger på Tornettet og traverserer de forskellige fora, der er der, og hjemmesider, der sælger malware, og der faciliterer, at man kan lave det selv, at det er de samme mennesker, der står bag. Det tyder på, at der er rigtig meget aktivitet fra Rusland af. Og det tyder også på, at de har lavet nogle setup, sådan som man har internettet, man ikke bare kan trække en ledning ud, så går det ned. Det har de også gjort med deres services. Så hvis man køber sig til et ransomware-kontrolpanel, så garanterer de oppetiden. De har sågar nogle steder, hvor der er slag på, hvor de betaler penge tilbage, hvis man ikke får oppetiden og får sine services leveret. De har sat det op, så det er robotter, der står og tager imod. Og hele det framework, hele det setup, når det først fungerer og er sikkert, så er det ret nemt at skalere det op til mange. Og det har de så gjort. Så når du sådan sidder og trykker rundt, og så hver femte eller sjette gang, du trykker rundt på et link, så er det den samme mand, der står bag nogle af de her, lad os kalde dem webshops, der fungerer ligesom eBay, hvor du kan købe ting. Eller ransomware-robotter, altså sådan nogle IRC-chats, man laver med en robot, der giver en links til kontrolpanelerne, hvor man så betaler nogle bitcoins, og så, hvis man vil have distribueret mail, så betaler man nogle flere bitcoins, så gør den det for en, og så fremdeles. Ikke? Det er de samme sider, man støder på.
Når man hører din gennemgang, både på standen og det, du lige har lavet her i dag, ikke, så får man jo også en fornemmelse af, at vi lever i, om man så må sige, utrolig usikre tider. Altså, vi er midt i en galopperende digitalisering lige i øjeblikket, hvor alting skal være på nettet, hvor almindelige mennesker sidder og roder rundt med en nem idé og ting, de skal logge ind, og små kreditkort og betale alting over nettet, og det hele skal foregå via en mobiltelefon, som måske heller ikke er særlig beskyttet. Hvordan har du det med, altså, føler du dig, at vi går ved en tryg udvikling møde lige for tiden?
Altså, kan jeg starte med at sige, i min fordomstid, der arbejder min fars firma med at tage ud til ældre pensionister og få dem på nettet. Og det lærte mig meget om tålmodighed, men det lærte mig også meget om ældre mennesker. Og en ting, vi har glemt i samfundet i dag, det er, at de forstår ikke det her. De forstår ikke NemID. De ved ikke engang, hvad en computer er, mange af dem. Og vi kræver af dem, at de skal gå ind og lave deres skatteopgørelse på nettet. Så det er allerede der, har man tabt mange. Når en hacker eller en som laver social engineering eller social hacking, prøver at narre nogen, jamen så falder de utrolig nemt i, fordi de stoler på systemerne. Vi har også fortalt dem, at I skal stole på de her IT-systemer. Før i tiden gik man ned i banken med sin bankbog. Der kunne man se en bankmand i øjnene. Man kunne se, at det var en bankmand og ikke en med skæg og blå briller. Det kan man ikke på nettet. Så der vil jeg sige, der har vi tabt en hel del af vores borgere. Vi bliver flere og flere ældre i samfundet, så man burde have mere fokus på det.
Kan man også sige, at vi i virkeligheden, altså vi er ved at lave et samfund, som vel på mange måder også er, skal vi sige, en perfekt, hvad hedder det, en perfekt bane, hvis man er hacker, det man er ved at lave lige nu?
Man kan i hvert fald sige, at de er lidt forud for dem, som prøver at stoppe det. Og vi har brug for noget teknologi, der kan hjælpe os, uden at vi skal sætte os ind i teknologien for at stoppe de ting, som hackerne laver. Og altså det, at vi burde lave den teknologi, eller lave den software, eller de setups, det har hackerne jo allerede gjort, så der er de et skridt videre. Vi burde også automatisere nogle af de ting, der redder mennesker fra at falde i fælderne her. Heldigvis er sådan noget som kreditkortet med transaktioner. Der har man jo artificial intelligence, der kigger på, hvordan transaktionerne ser ud, hvor de kommer fra. At man ikke har to kreditkort, der er ens forskellige steder i verden. Alt det her, og stopper det ret hurtigt. Men man skal bare tænke på, at de mennesker, der sidder derude, de er så kreative. Så de finder hele tiden en eller anden ny måde at omgås noget på. Så derfor bør man designe sig til det fra grunden af. Eksempelvis dankortet, det der med, at man taster eller viser ind sit kortnummer ind, sit udløbsdato, og det bag på kortet, jamen så kan nogen gå ud og bruge det for evigt efterfølgende. Det kan man ikke med en bitcoin-overførsel. Den bliver signeret og lagt ind i en blockchain. Du kan ikke lave om på det, du kan ikke genbruge det. Så hvorfor har vi ikke lavet om på vores teknologier til at overføre penge? Bitcoin er ikke noget dårligt valg for at overføre penge, men mange er bange for bitcoins. Så vi er bagud, det vil jeg sige som konklusion til det.
Ja.
Hvad hiver du ind via alle de her, du har en frygtelig masse antenner?
Jamen lige der står der, det er en til at finde lokation, og der vil man, det er for at forklare princippet i, at man har 4 antenner, eller 8, eller 10, eller 100, og så er der en, lad os kalde det en computer, der skifter mellem alle antennerne og lytter, og der hvor signalet er kraftigst, det er den retning, man skal køre efter. Det er egentlig for at vise det. I dag vil man bruge sådan noget som det her, som er mere retningsbestemt, og så vil man sig selv dreje den rundt og sige, at det er den retning, vi skal gå i. Og jeg bruger det til, hvis nu der er nogen, der har jammet et wifi-netværk, eller nogen, der har prøvet at hacke et og injekte pakker eller lignende, så kan man gå ud og finde den signalkilde med sådan noget udstyr som det her. Og stoppe det.
Når man netop ser dig gennemgå, skal man sige, den her
du har så lavet, det du har lavet her i dag, det er sådan ligesom en slags karriereplan, hvis man er ung, hvad hedder det,
gymnasieelev
og gerne vil være hacker, så kan man gå den der vej igennem. Men det sjove er jo virkelig også, at det jo viser, det er ligesom, skal man sige, det er jo et spejlbillede på det samfund, vi andre går rundt i, som i virkeligheden er derude. Man kan sige, den er bare, altså, der er en sort side og en hvid side af det hele.
Jeg ved ikke, om det er et spejlbillede. Jeg tror nærmere, det er en skyggeside, som folk ikke ved eksisterer, at det er så nemt, at der er så mange ting, der hjælper de kriminelle i at komme i gang med deres forretning. Så jeg ved ikke om, altså jeg vil nærmere sige, at der er rigtig mange, der ikke ved noget som helst, så bliver meget chokeret over for de her ting at vide. Bare det, at man opdager, hvad Tor-nettet er og hvad det indeholder, det vil chokere de fleste, hvis de fik nogle detaljer om det.
Så lige præcis Tor-nettet, det er altså noget af det, som der i hvert fald bliver talt meget, hvis man skal tale positivt om det, så er det sådan noget med, at man bruger aktivister, bruger det til at kommunikere anonymt, og det kan bruges til at sikre, at staten ikke blander sig i, hvad man går og foretager sig, man er fri for at have NSA-retten og sådan nogle folk der. Men du siger, at altså, det hovedbrænder, det foregår, det er kriminelt.
Nu arbejder jeg jo med Incident Forensics, og jeg holder øje med alle de kriminelle. Så alt det, jeg ser på Tor-nettet, og nok også det, jeg bliver eksponeret for, det er kriminelle aktivitet. Vil sige, hvis jeg skulle tage de sider, som jeg støder på Tor-nettet, så er 94% af alt det, der er der, det er nogen, der har noget med ulovlighed at gøre. Og resten, hvilket er rigtigt, der er en masse, der bruger Tor-nettet til at surfe rundt anonymt på, fordi de ikke vil have, at man holder øje med, at de kigger på porno, eller hvad de nu laver, eller bare egentlig ikke overvåges. Og dem er der mange af, men som man også ser, når man bruger Tor-nettet, hvis man prøver det, så når man går ind på sider, der er beskyttet mod DDoS, altså Denial of Service angreb, via eksempelvis Cloudflare, så vil man se, at man bliver mødt med en captcha, som man skal taste sådan nogle koder ind for at verificere, at man er et menneske og ikke en robot, når man bruger Tor-nettet. Og rigtig mange ting ude på internettet gør det så besværligt for folk at bruge Tor-nettet, at de lader være med at bruge det. Og så tænker jeg, så gider jeg ikke, så bruger jeg bare min almindelige browser. Så der er ikke sådan rigtig noget, der taler for at hjælpe folk til at anonymisere sig. Det bliver rigtig svært at bruge Tor-nettet.
Men de holder simpelthen, de er med til at skyde deres eget gode formål lidt i foden.
Ja, det synes jeg. Og Tor-nettet har haft nogle snak med Cloudflare, ved jeg, om hvad man kunne gøre for det ene og det andet at undgå de her captures hele tiden. Men der er ikke rigtig nogen accepterede løsninger. Og der synes jeg egentlig, det er Cloudflare, og så de mennesker, der bruger Cloudflare, hvis nu er det et produkt, jeg siger, ikke? Det kunne lige så godt være nogle af de andre DDoS-services. Men de burde gøre noget for, at det ikke var så svært at komme på deres sider. Altså hvis jeg nu har en webshop, og jeg beskytter webshop mod DDoS-angreb, fordi jeg gerne vil have den kørende hele tiden, og jeg bruger Cloudflare, så er der en masse af mine kunder, der ikke kommer ind på den, fordi de bruger Tor-nettet. Og er det så mit problem? Er det Cloudflares problem? Eller dem, der har Tor-nettet, eller Tor-browseren, der laver den, der har problemet? Det ved jeg ikke. Det er op til den enkelte at vurdere. Jeg kan fortælle dig noget skræmmende. For eksempel den her, ikke? Som er sådan en lille håndholdt sender. Hvis man kombinerer den i flyet med sådan en her, det er et lille batteri, sådan, så kan jeg rent faktisk påvirke flyets GPS-lokation. Sådan så, at den ikke flyver der, hvor den flyver, men et helt andet sted. Og hvis jeg nu var rigtig ondsindet, så ville jeg kunne sænke jordens højde og sige, det er ground zero er her. Det vil jeg kunne sige, om det er 200 meter længere nede. Og så flyver flyet i grunden i jorden. Man har funktioner, der holder øje med flyet, hvor det er hen, og computer og ground tracking. Men problemet er, hvis du kommer uden for de her tracking-funktioner, den der MH700 eller andet, ikke? Den var uden for radiodækning fra jorden af, jamen så har de ikke nogen kontrolfunktioner. Hvis jeg spoofer GSM, GPS, satellitterne, de 12 satellitter, der er, jeg sender det kraftigere end dem, jamen, så siger jeg, at du er på Nordpolen eller noget andet, og så flyver flyet derefter. Og det kan jeg have med i håndbagagen. Der skal ikke mere til det her, og den koster en $200. Det er det.
Den ligner en iPod.
Det ligner en iPod, ja. Jeg har lagt noget firmware på den her, der hedder Havoc Misbehave. Og det er beregnet til, at man kan gå rundt med sådan en her i lommen og jamme GSM, altså telefonnet og udvalgte operatører. Man kan skrive på folks radioer, det der lille display, der er. Man kan påvirke smarter cities funktioner, der er. Man kan hive fat i skattesystemer, der står og åbner og lukker for pumper og andre ting. Og så kan du lægge din egen ting ind, så du kan styre garageporten og få fat i droner, hvis du får en til. Det kan du gøre, ja. Eller svigermors pacemaker. Hvis du kan få åbnet den der read-kontakt, der er i, ikke? Så kan du omprogrammere. Den ligger på omkring 200 MHz. Så kan hun lære det. Eller... Nå. Nej, men der er altså virkelig... Der er mulighed i sådan noget her. Og det er noget, vi overser. Og hvis man så er ude og laver efterforskning for nogen, der har lavet et eller andet hack på noget, så kunne det jo godt være, at der var noget radioudstyr. Det kunne være, at der er nogen, der jammede ens netværk. Og så bruger man teknologier som for eksempel det derovre. Man kalder det for en dobler. Eller sådan en her. Altså noget, hvor man pejler, hvor det er, den støjkilde kommer fra. Så derfor sætter jeg mig ind i de her ting. Det var et langt svar. Blandt andet. Og meget mere.
Det jeg normalt beskæftiger mig med i mit program, det er jo skæg og blå briller på mange måder og kanter. Det er, du må også indimellem støde ind i nogle efterretningstjenester, som ligger og laver ballade derude, men så man siger, ud over alle de her hackertyper.
Jeg har min gang i mange af de her mørke foraer, og min eksistensberettigelse, det er, at jeg kigger på alt det, der bliver lagt ud i foraerne af forskellige phishing-kampagner og tools til hacking af den ene eller anden led, og så reverse-engineerer jeg noget af koden. Nogle af dem er krypteret, og så bryder vi koderne. Jeg har en masse gode kollegaer, som er jeg vil ikke kalde dem autister, men super dygtige til at kigge på koder og bryde dem. Og så når vi har brugt en kode og kigger på det, så kan vi jo se, der er bagdøre i. Og de bagdøre, nogle af dem er professionelt lavet så godt, som man tænker, det kunne godt være, det var efterretningsvæsenet. Og som jeg også fortalte i min snak herinde, så er der nogle mailservices ude på Tornettet, til sådan noget, der hedder onionmail.net, mener den hedder, som faciliterer, at man kan sende mails til en Tor-mailserver, som så sender det ud på en rigtig mailserver ud på nettet, ud til folk ude på internettet. Og det ser så professionelt sat op ud. Altså, det er virkelig professionelt, at jeg kan ikke forestille mig, der står almindelige mennesker bag. Men konklusionen, om man er helt sikker på det eller ej, det kan jeg ikke komme med. Jeg kan bare se, at der er meget stor forskel på koderne i det, vi kigger på og bryder.
Der har været meget debat oven på alt det her, Edward Snowden og sådan noget, med hvor meget bliver det her net egentlig overvåget, hvor meget bliver der holdt øje med som sådan. Hvad er dit indtryk, jeg så på det her? Bliver der holdt meget øje med os fra statslig side?
Jeg er 100% sikker på, at det bliver holdt rigtig meget øje med. Når man skiller sig ud fra mængden af normaliteter, så lyser man rødt op i dem, som holder øje med nogen og noget. Og hvis man kigger på det, man kalder for metadata i trafikflow, så lige så snart der dukker noget op, der indikerer, at man bruger Tor, som eksempelvis brugen af port 9001, jamen så ryger man på en liste over noget, som der skal kigges på, for hvorfor bruger du Tor? Man bliver straks mistænkeliggjort på grund af det. Og det vil også normalt, altså det vil også være i samfundet, hvis jeg tog skæg og blå briller på og gik ned gennem strøget, vil folk kigge ekstra meget på mig. Hvorimod hvis jeg tog en almindelig trenchcoat på eller lignende, så vil jeg bare gå igennem mængden. Så det er jo egentlig som alt det andet i samfundet er, ja, der bliver holdt øje med folk, der bruger Tor-nettet.
Du lyder umiddelbart som en, der har nogle af de kvaliteter, som sådan nogle som forsvars- og efterretningstjeneste, de efterspørger hele tiden, når de gerne vil have nogle hacker. Er der kommet nogle gode til ud, og vil du være fristet?
Jeg har kigget på deres sider, og jeg har også kigget på deres udfordringer og brudt dem. Jeg vil sige, at jeg arbejder ikke for penges skyld, jeg arbejder for arbejdets skyld, og jeg er ret sikker på, jeg er overbevist om, at det arbejde, jeg laver i Dubex, er der ingen, der kan matche. Jeg kommer ud til alle mulige private kunder og offentlige kunder, og laver det, som jeg elsker at lave, og vil sige, ligesom at spille skak med de andre, og vinder skakspillet. Og det, jeg vil lave sådan et sted, det tror jeg, uden at vide, hvad de laver helt præcist, vil være mere kedeligt, end det, jeg laver i Dubex. Og en anden ting, jeg kommer også ud og snakker med folk, jeg får lov at holde foredrag og snakke med kunderne, åbenhed og fortæller alt om alt, hvordan man kan gøre, og det er jeg ret sikker på, at man ikke gør derinde, der holder man det lidt tæt til kroppen. Og jeg kan godt lide at dele min viden, så det må være et nej til ham, jeg vil have fristet.
Lige her til sidst, hvad skal man holde øje med, hvis man sidder derhjemme og er super bekymret forældre, og så tænker, kan vide, om min søn er ved at blive hacker? Hvad skal jeg lægge mærke til for at undgå, for ligesom at sige, jeg skal lige så fat, jeg må sige, hey, det der, det skal du vist have været med.
Rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, hvad man skal gøre ved. Man kunne begynde at overvåge dem, men det vil have den modsatte effekt, det kan jeg garantere. De er kvikkere end dem, som overvåger dem, hvis det er forældre, vi snakker om, og børn. Jeg vil sige, få dem nogle fornuftige fritidsinteresser, så de ikke har så meget andet at gå op i. Det tror jeg er det bedste råd. Jeg har ikke noget godt bud på det.
Hold dem fra at spille, ligesom du måske er blevet.
Nej, det vil jeg ikke sige. Det tror jeg faktisk er en dårlig idé. Fordi spillet i dag er en social relation, de har med venner, og også venner på den anden side af jorden. Men man skal selvfølgelig ikke lægge det blinde øje til, og så bare lade dem gøre, hvad de har lyst til på nettet. Så lav nogle grundregler, snak med dem om, hvad det er. Men jeg vil sige, jo mindre information de får om det, desto bedre. Jeg plejer at sige, at det sætter et kib i hovedet på dem, når man siger, at man kan hacke andre spil, eller lægge deres server ned, eller lignende. Og så går de og tænker over det. Og de vil opsøge informationen. Det er helt sikkert, fordi unge mennesker er nysgerrige. Så. Ja, sunde fritidsinteresser, det er mit bedste bud.
Mange tak skal du
have. So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the scene, and there.
Aflyttet er forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, på kanten balancerende line forsigtigt mellem alt det sorte og alt det hvide. Velvidende er under os, er der kun afgrundene. Dem ser vi ikke ned i. De er fulde af frihed, så vi bare drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Of the permanent war. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.